94,5.
94,5.
Радио София. Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, панирани сиренца.
Здравейте, тревожни сърца.
Здравейте, неспокойни, будни деца.
Днес ще си говорим за тревожността,
паниката,
стресът и безпокойството.
Но също и за непокизмът.
Ай, лякът!
И лекотата! Затова останете с нас, защото ще бъдем ние, непоклатимите деца!
Започваме!
Радио София!
Оле-ле, майчице! Ужас!
Какво става, Ади? Какво те тревожи?
За първи път виждам човек да гризе солети толкова неистово, все едно е супер гладен, а в същото време да се разхожда из стаята.
Това е фалт притеснение. Ям, когато съм в паника и се разхождам, защото не мога да стоя на едно място.
И защо си в паника? Какво се е случило?
Да, престани ако обичаш. Скоро под теб ще бъде издълбана дупка, ако продължаваш да ходиш наляво надясно.
Ами и на теб, ако ти предстоеше каквото и на мен, и ти щеше да ходиш наляво и надясно.
Ей, какво ти предстои? Да не би да трябва да се вакцинираш.
Или пък да имаш среща с някоя готина приятелка.
О, и двете не познахте. Имам изпит по джудо за лила в колан.
Изпит по джудо ли? И какво ще трябва да правиш?
Сигурно ще трябва да набия няколко човека от неговия отбор, но така като го гледам едва ли ще успее.
Вие може да се базикате, момичета, обаче аз бях преди около 13 години в Чехия и имам европейски медал по джудо.
А пък ти, Мими, да не искаш да изтренирам върху теб техниката си за хълбук?
Ей, я по-спокойно! Аз знам как да се успокоиш. Психологът Владимир Маринов веднъж ми показа техника, с която да намаля тревогата си от предстоящото заснемане на видео.
Е, защо пък те тревожи заснемане на видео? Нали, не е наживо. Можеш да си го повториш колкото пъти искаш.
Мими, това се казва сценична треска и няма значение дали е наживо или на запис. Трябва да ти кажа, че хората си страдат от нея. Хайде, Анджи, казвай.
И добре де, имах сценична треска, защото трябваше да снимам нещо за телевизията и реших да се обадя на нашия приятел, психолога Владимир Маринов, за да ми каже как да се успокоя. В противен случай щях да си разваля цялото преживяване от заснемането на видеото, а и нямаше да мога да покажа на какво съм способна. И така той ми каза следното. Първо, да натисна с палец мястото между носа и устата си за 3 секунди. Той също така ми сподели, че това е много силна защита срещу напрежение и наистина ми помогна. И освен това има различни точки, които можем да натискаме, когато искаме да се успокоим.
Аз пък, когато съм напрегната, което ми се случва много рядко, понеже по принцип съм си супер спокойна, но ако случайно ми предстои контролно или някаква друга такава дивотия, си дъвча дъвка. Да, знаете ли колко помага?
Ментова или плодова трябва да е дъвката, за да ти помогне? Защото има едни дъвки шок, които са супер кисели и според мен ще те напрегнат още повече.
Да, права си, че дъвченето на дъвка помага, но ако човек има достатъчно време, по-добре е да изпие една чаша зелен чай. Той помага много за релаксирането на нервите и облегчаването на нервните кризи.
Е, да де, но откъде ще търся сега зелен чай? Виж, Ади добре се справя с грискането на солетки. Само, че не знам дали много му помага.
Ха-ха-ха. Само, че за ваше сведение, солетките са си много хубави. Даже знам, че най-добре ще е да си хапна шоколад и то черен. Според учените, около 40 грама шоколад мигновенно подобрява настроението.
Е, аз аз не обичам шоколад.
Да бе, знаем, ти ядеш само барчета.
При мен работи и техниката с броенето на обратно. Например, започваш да броиш от 50 на обратно. 50, 49, 48, 47
и... А в джудото няма ли някакви техники за успокоение? Нали все пак е японско бойно изкуство? Те японците са много добри в това.
Да, тренерът беше казал нещо за дишането, но аз не слушах, защото се занимавах с техниката си за хълбок.
Хей, имам идея! Днес в чувство, мисъл, действие да си говорим за тревожността и спокойствието. Искате ли?
Разбира се, нямам търпение да чуя кои са нещата, които тревожат нашите слушатели, децата. Може пък да са подобни на моите.
А пък аз искам да разбера от психолога Владимир Маринов за симптомите на тревожността и дали те са опасни за здравето.
Всичко това обаче ще се случи след музиката. Тя е безспорно средство за успокояване на нервите. А нашият музикален редактор Веселин Александров може да потвърди това.
Чувство, мисъл, действие.
От Макдоналд е да фарм, и-я-я-о, шупава-ра-ду-ду-ра, и-я-я-о.
Мими! Мими!
Да!
Май нещо се повлече с успокояването на нервите. Вероятно, защото днес в ние, децата, си говорим за тревожността и спокойствието.
Пеенето на песнички е много добро средство за премахване на тревожността. А кои са нещата, които тревожат нашите слушатели, а и какво е за тях истинското спокойствие, да чуем сега.
От какво се тревожиш?
Да не си напиша домашното.
Какво ще стане, ако не си напишеш домашното?
Да се сгара госпожата.
Какво означава човек да е тревожен?
Да го е страх.
Когато си тревожна, какво усещаш?
Че всеки момент госпожата ще дойде от училище, вкъщи ще ми се скара.
Какво означава според теб човек да е тревожен?
Да е тревожен или да не си е написал домашните, нещо да не е направил правилно. Ама иначе аз нищо не се тревожа за сега.
Какво те тревожи теб?
Нищо.
Дали ще изкарам шестица на теста в училище?
Какво ще стане, ако не изкараш?
Ще се разрева.
Понякога ме тревожи, ако съм направил нещо като пакост и какви ще са наказанията. Когато с Марти сме направили нещо хубаво и някой ни го развали.
А кога пък се чувстваш супер спокоен?
Когато сме направили нещо хубаво и никой няма да ни го разваля.
Какво означава за теб да си спокойна? Кога си спокойна?
Когато легна да спа.
Когато си на море, например в Италия, в самолета и така.
Тогава си спокойна в самолета?
Да.
А какво е за теб спокойствие?
Спокойствие е когато си сам и си легнал да спиш.
За мен е спокойствие да съм на морето, да спеча и да не ми се отбелязва горничето.
Аз съм спокоен, когато съм с мама.
Да съм навън. С дядо или с баба.
Спокойствие означава, когато си щастлив и когато се чувстваш добре.
Ти кога се чувстваш спокойно?
Когато се разхождам с мама и сестра ми.
Играя в футбол, да слушам някакви приказки от Storytel, една програма. Да строя разни неща. И тогава така чувствам се добре и спокойно.
А пък за мен истинското спокойствие е когато си лежа на плажа и чувам как вълничките се плацикат, а слънцето ме гали нежно.
Вълните морски запяват.
Ах, морето!
А за мен спокойствие е когато съм най-спокоен. А това е само когато спя.
Аз се успокоявам, като се занимавам с различни изкуства.
Като изкуствения интелект, например?
Не, Ади, с седемте изкуства. Например, мога да правя разни неща, да творя, да чета книжка, да гледам театър, да участвам в театър и такива неща.
Браво!
Не с Фейсбук, спокойно!
Сега обаче да чуем психолога Владимир Маринов. Кои са симптомите на тревожност и как да ги разпознаваме?
Тревожността е
преживяване на вътрешно напрежение, което може да се прояви чрез редица усещания в цялото тяло. Тежест в гърдите, участено дишане, изпотяване, зачервяване, като обикновено е придружено от усещане, че нещо лошо предстои.
А може ли тревожността да е провокирана от нещо хубаво?
Тогава не бих използвал думата тревога и тревожност, тъй като тя е натоварена с неприятни преживявания. Когато сме ентусиазирани или радостни за бъдещо събитие, тогава не бих казал, че говорим за тревожност.
Какви са признаците на тревожност и как да се справяме с тях?
Преди всичко бих искал да започна от това, че тревожността при децата често се съпровожда от тревожност в родителите. Децата в по-ранна възраст преживяват тревожността на собствените си родители, а често и на очакванията, които родителите придават в децата. Тревожността често има външни причини да присъства в детската психика. В този смисъл трябва да търсим и подходите за справяне в работата с родители, не само в работа с деца. Преди всичко е важно умение да можем да разпознаем тревожността и родителят трябва да е с насочено внимание към това да разпознае дали детето е тревожно или не, като му задава въпроси и да се вкара контекст в това, което детето преживява, за да може то да разкаже преживяванията си. Добри техники са техники за релаксация и медитация. Това са умения, в които редица телесни усещания биха могли да бъдат намалени и дори да се справим с тях. От друга страна, ако говорим за деца в по-напреднала възраст, тук и възрастни се включват в това число, тогава може да подходим и по много по-когнитивен начин. Когнитивен начин означава мисловен начин. Когато си дадем сметка какви наши мисли и убеждения ни вкарват в състояние на тревога и тогава имаме уникален шанс да преформулираме, преструктурираме нашите убеждения по начин, по който не изпитваме тревога. В по-крайните си проявления тревогата и тревожността се разглежда като разстройство, което би могло да доведе до по-тежки последствия. Част от тях са свързани с проявата на паник-атаки, които редица изследвания показват като най-разпространените симптоми в цял свят по отношение на тревожностите изобщо. Те самите имат важно значение по отношение на редица системи от човешки организъм, например сърдечно-съдовата система, отделителната система. Известно е, че по време на паник-атака се участява сърдечния пулс, участява се и дишането, започват процеси на хипервентилация. В такова състояние човек има чувството, че ще припадне и обикновено страха му е свързан именно с това. Обикновено се получават и редица други физиологични реакции, наричаме ги психосоматични, като изпотяване, зачервяване, отделителната система също е доста провокирана.
Има ли начин, по който тревожността може да се замести с положително качество или така положителна емоция и кои са те?
Дълбокото разбиране на тревожността в нейната същност би могла да промени самата тревожност. В този смисъл, ако успеем да променим разбиранията на детето или възрастния, че тревожността е опасна и сменим тези убеждения с противоположните, че всъщност тревожността е такава, защото я възприемаме като тревога.
Живеем в смутно време, в което тревожността не подминава дори и нашите млади слушатели. Обаче е нужно да се справим с нея и да бъдем по-спокойни.
В рубриката «Истинската история на» ще разкажем как е създадена една играчка, която много нашумя в последно време и то точно като средство за успокоение.
Да, това е Попит. Тези силиконови балончета, които се появиха в ръцете на малки и големи във всякакви цветове и форми, за да ги накарат да успокоят малко топката. Как обаче са създадени, ще разберете след музиката.
Истинската история на играчките Попит.
В момента това са най-нашумелите занимания сред малки и големи. Опростена гумена играчка, покрита с малки балончета, които можеш да натискаш и после да връщаш обратно.
Опростена, но абсолютно неустоима. Виждаме тези попит балончета във всякакви форми и цветове, като раници, кълъвчета за телефони, несесери и какво ли още не. Тези играчки се появиха сякаш от никъде преди по-малко от година и завладяха света. Как обаче са измислени попит фиджетите?
Първият попит е изработен от двама израелски дизайнери на играчки – Тео и Ора Колстър. Тео е роден в Амстердам, Нидерландия, през 1928 година. Той преживява Втората световна война, въпреки че е с еврейски произход, като живее в семейство, което не е еврейско и променя името си от Морис Симон на Тео Колстър. Когато е на 25 години, решава да тръгне на мотор към Израел.
С Богом, мамо и татко! Благодаря ви, че ме спасихте по времето на Втората световна война. Но сега е време да тръгна по своя път. С Богом!
С Богом, Тео. Морис. Тоест, Тео. Морис. Както и да е. Чао. И лек път. И да не забравиш да ни пишеш.
Чао, татко.
Заминава си нашето дете. Взел си със себе си и плюшеното си мече. О, Тео, скъпи мой, винаги ще останеш едно голямо дете.
Така е, мамо. С Богом.
И действително, Тео цял живот остава едно голямо дете, което конструира играчки. В Израел той среща своята бъдеща съпруга и бизнес партньор.
Здравейте, аз съм нов в града. Бихте ли ми показали откъде да си взема метрото към Луна парка?
Към Луна парка? Разбира се! Направо ще дойда с вас. Обожавам блъскащите колички, а днес беше изтощителен ден с децата в училище, така че имам нужда от разтоварване.
Аз също. Винаги, когато отида на ново място, първото нещо, което правя е да посетя местния Луна парк. Там срещам само усмихнати и весели хора.
Така е. А страхувате ли се от високо?
Ами, не. Защо?
Защото ще отидем до там с моите скачащи кукили, които съвсем наскоро изобретих. Хайде! Хоп! Хоп!
Еха! А как се казвате?
Какво? Не ви чувам!
Как се казвате? Аз съм Тео.
О, аз съм Ора! Приятно ми е!
И така, двамата се влюбват и се женят. Имат двама сина – Боаз и Гидиан. Вдъхновението за първата попит играчка обаче не е никак забавно. Сестрата на Ора умира от рак на гърдата през 1974 година. Тогава Ора сънува странен сън, който споделя на съпруга си.
Тео, знаеш ли, сънувах странен сън. Представяш ли си огромно поле от гърди? Женски гърди, които можеш да натискаш.
Тя беше много открита и искрена,
казва по-късно синът ти Боаз.
Споделя же каквото и хрумне на момента с всеки. И каза на татко.
Направи едно килимче от топчета, които можеш да натискаш от едната страна и после да ги обръщаш от другата страна.
И така Тео и Ора създават първата попит играчка. Тя обаче не жъне голям успех. Вероятно защото силиконът, от който е изработена тогава, не е същият, който днес ни доставя такова спокойствие, когато го натискаме с пръсти.
А може би и защото светът още не е готов за нея.
През 2014-та братята, които продължават бизнеса на родителите си с конструиране на играчки, отново се захващат с тяхната идея. Този път те я превръщат в игра за двама, в която всеки трябва да натиска по едно балонче и който е последен губи. Тази игра се казва «Последният губи» и се продава в няколко хиляди бройки. Но все още не е нищо особено.
Докато един ден някой не качва клипче в TikTok на маймунка, която взима играта и натиска всички балончета, след което я обръща и отново започва да ги натиска наобратно. Това прави попит абсолютен хит и продажбите достигат до 500 милиона бройки.
Името на маймунката инфлуенсър е Гайтлин Рае. и живее в Америка. А Попит, фиджет антистрес играчката, е позната вече в целия свят.
Сега ще се потопим в света на приказките, но преди това, тъй като темата на нашия брой е тревожност, ще попитаме нашия гост, актьора Борислав Вълов, какво за него е тревожността и кой му е първият спомен, в който е бил тревожен в детството.
Аз по принцип не обичам да се тревожа, гледам да избягвам такива моменти, тъй като просто не ми влияят добре и се опитвам да се справим с тях. Мисля, че тревожността така или иначе ни следва по петите и точно за това трябва да намерим формула как да я преодоляваме, вместо да се потапяме в нея. Като спомен от детството, мисля, че със сигурност не е един, както при почти всички хора, но мисля, че когато имам един спомен, в който паднах с тротинетка, много изненадващо, неочаквано, неприятно, бях някъде на 7 години, мисля, че в този миг със сигурност ми е останало една такава чувство, което все още си спомням, че беше силно и че тогава наистина бях оплашен, докато нашите се опитваха да видят какво се случва, ставайки от земята. Аз просто плачех и дишах много честено и не може да си поема въздух. И мисля, че това е такъв момент, в който нещо екстремно те върхлита, ти си твърде малък и не можеш да запазиш самообладание. Със сигурност преминава.
Как се справяш сега с тревожността?
Ами сега съм си намерил точно тактики, чрез които да бъда по-равновесен, чрез които да използвам тревожност, когато се появи отвън, да я използвам по подходящ начин, чрез изкуството, например, и всъщност да я превръщам в моя сила. И това цялото да не ми влияе подсъзнателно или вътрешно, просто не я допускам, имам бариери, които да я спрат.
Изчетенето на книжки, разбира се, затова
абсолютно.
Сега ще ни почетеш «Животът е прекрасен».
Точно така.
Светът на приказките.
Животът е прекрасен на Вероника Плен. В кухина в ствола на една плачеща върба бяха свили гнездо семейство Бухали. Татко Бухал често излизаше да ловува, докато мама Бухал оставаше в гнездото, за да се грижи за тяхното малко. Сглушено насигурно в дъното на гнездото, Бухалчето слушаше звуците, които долитат отвън. Шумоленето на листата и песните на птиците го унасяха в сън. Една сутрин Бухалчето се събуди. Беше гладно и му беше студено, а мама и татко ги нямаше. «Мамо!» – изписука жалното. «Къде си?» «Тук съм, миличко, ела при мен!» – чу с отвън нежният ти глас. Бухалчето се подаде навън, но светлината го заслепи. Оплашено, то бързо се скри обратно в гнездото. «Не се страхувай!» – мама дойде при него да го успокои. «Това е просто началото на деня, когато слънчевите лъчи те поздравяват!» Бухалчето подаде предпазливо глава навън и отвори очи много бавно. Мама стоеше точно до него и то бързо се сглуши в нея. «Виж колко е красив светът!» – каза мама. Широко отворени очи, Бухалчето се огледа. Листата потрепваха, наоколо кръжаха и жужаха насекоми. А там, на хоризонта, слънцето изгряваше. «Виж, Пеперуда!» Бухалчето много искаше да полети като нея. «Внимавай, Бухалче, ще паднеш!» От клона Бухалчето наблюдаваше живота на поляната. Скоро татко щеше да го научи да ловува полски мишки. Бухалчето си намери приятел. Едно връбче, мъничко като него. Връбчето вече можеше да лети. Затова Бухалчето също се опита да полети само под зоркия поглед на грижовната си майка. То плахо размаха криле, но не успя да се понесе във въздуха. Бухалчето вече не се страхуваше да излиза от гнездото. Мама и татко го окоражаваха и то уверено стигаше до самия край на големия клон, където чакаше своя нов приятел. Но един ден връбчето не дойде. Бухалчето дълго се оглеждаше за него и изведнъж го забеляза да лети над поляната. Бухалчето много искаше да отиде при него. «Чакай ме!» – извика то. Разпери криле и се понесе в небето. Бухалчето все още не умееше да лети добре и падна в тревата. «Не се страхувай!» – мама бързо долетя при него. «Ние с татко ще се погрижим за теб. Само след няколко дни ще си достатъчно силно, за да можеш да долиташ до гнездото». Мама и татко обсипваха малкото с внимание и любяща грижа и му даваха най-вкусната храна. Бухълчето заякна бързо и една вечер, тъкмо когато последните слънчеви лъчи позлатиха поляната, то полетя и успя да се върне до гнездото. В кухината в ствола на една плачеща върба бяха свили гнездо семейство бухали. Татко Бухъл често излизаше да ловува. Тази нощ обаче мама и Бухълчето щяха да отидат с него.
Хайя! Уа! Уа!
Ади! Явно изпита по джудо е минал добре.
Да, съдейки по това, че си е вързал лилавия колан върху половера и скача и правиме манджулъци в студиото, явно всичко е наред.
Не само наред, всичко е чудесно. Появих се пред тренера и той първо ми каза да изиграя Камата сам. Аз я знаех много добре и техниката ми беше перфектна. Почувствах се като джудо воин, който може да скача 20 метра и да удря със силата на трактор.
Е, че колко е силата на трактор?
А, посмали малко, ако обичаш. Как така ще скачаш 20 метра? Това е невъзможно.
За джудистите е възможно. Е, добре де, може да не са били 20 метра, но се почувствах много уверен. След това трябваше да срещна в двубой моите съотборници. Успях да направя хватки на двамата и ги победих. След това тренера ме поздрави и официално вече имам лилав колан по джудо!
Йее! Поздравления! Вече ще се чувствам спокойно, когато се разхождам с теб и ще знам, че винаги можеш да ме защитиш.
А през какви цветове колани трябва да минеш, за да получиш черен, най-силния?
По принцип са бял, жълт, оранжев, зелен, син, кафяв и черен. Но аз не знам дали ще успея да стигна чак до черен. За мен е важно, че успях да преодолея притеснението и тревогата си.
Да, как го направи?
Да, да не би да излезе на тепиха с солетките в ръка.
Не, Мими, не излязох с солетките, а просто си представих, че съм най-добрия джудист в света. Представих си, че юмруците ми са от желязо, че съм гъвкав като змия, силен като лъв, че съм бърз като гепард, че мога да летя като орел. Събрах целият кураж, който имах в себе си. Припомних си най-славните си моменти в живота си. Как във втори клас успях да надбягам всички от класа. Как имах най-висока оценка по математика на класното. Как веднъж бях толкова смел, че защитих един мой съученик от шестокласниците, които го тормозеха. И как успях да наредя един пъзел от 1000 парчета. След като си припомних това, вдишах дълбоко въздух, издишах и си казах: Ади, ти ще се справиш. Излязох на тепиха и бях спокоен, че всичко ще бъде наред.
Това е! Това наистина помага! И аз ще използвам тази техника на визуализация, когато се притеснявам за заснемането на видео.
Да, интересно наистина. И аз ще я използвам, когато се притеснявам за някое контролно или когато имам нужда да си вдъхна вяра.
Разбира се, подарявам ви я.
Подаряваме тази техника и на вас, мили слушатели. И ви благодарим, че и тази седмица бяхте с ние, децата.
Харесайте страничката ни във Facebook, а ако искате да чуете този или някой от миналите епизоди отново, можете да го направите в Spotify.
Чао и до следващия път! А до тогава помнете девиза на джудото.
Максимум ефективност с минимално усилие. Максимум ефективност с минимално усилие.
Добре, значи 3, 4.
Тео е роден в Амстердам, Нидерландия. А
Тео. Стига. Тихо. Ох, супер странно е това, не знам хора. Много е странно. Казва по-късно сина ти Боас.
Не, Боас трябва.
А, добре. Казва по-късно сина ти Боас. Сори. Направи.
Сори. Този път те я превръщат в игра за двама. Извинявайте.
Името на маймунката инфлуенсър, така ли? Името на маймунката инфлуенсър, добре.
Това сега, е това е.